Ahoj, vítám tě u 9. epizody Filmová vata. Dneska se mrkneme na posledního akčního hrdinu z roku 1993. Je to opět film Arnolda Schwarzeneggera, který je velmi nedoceněný. A za mě je to jeden z nejlepších dětských filmů, který jsem kdy viděla, v podstatě rodinných filmů. Takže pokud jste tenhle ten film nezaznamenali, tak určitě by neměl chybět ve vaší videotéce nebo filmotéce. No, prostě zkrátka, mrkněte na to, protože je to báječný. A zase vy lidičkové, kteří už jste tento film viděli, tak se mrkneme na nějaký zajímavosti, který jsem si pro vás připravila klasicky ve Filmový vatě. Tak enjoy tenhle poslech. Poslední akční hrdina je americká akční komedie z roku 1993, kterou režíroval a produkoval John McTiernan a na scénáři se podíleli Shane Black a David Arnott. Jedná se teda o satiru na akční žánr a s tím spojený jakýsi klišé, který obsahuje několik parodií na akční filmy v podobě filmů ve filmu. Ve filmu se objevuje Arnie Schwarzenegger v roli Jacka Slatera, Los Angeleského policejního detektiva, a objevuje se tam v rámci série akčního filmu nebo akčních filmů o Jacku Slaterovi. Pak tady máme Austina O'Briena, ten se nám objevil v roli Dannyho Madigana, což je chlapec magicky přenesený do Slaterova vesmíru. A taky Charles Dance, a ten se nám představil v roli pana Benedikta, nelítostného zabijáka ze Slaterova vesmíru, který nakonec unikne do reálného světa. Schwarzenegger byl taky výkonným producentem tohohle filmu a sám hraje hlavní roli, teda stvárňuje Jacka Slatera. Bohužel film nesplnil očekávání studia a v pokladnách kin byl velmi kritizován a dalo by se říct, že to bylo komerční zklamání. Film ale později zaznamenal komerční úspěch, a to při vydání VHS kazet, a etabloval se jako v podstatě kultovní klasika. Film byl taky posledním účinkováním Arta Carneyho ve filmu před jeho smrtí v roce 2003, takže je to vlastně jeho poslední film, kde se objevil. Za tímhletím filmem stojí Columbia Pictures a film se dostal na filmová plátna 18.6. v roce 1993, má 131 minut a film odhadem stál nějakých 85 milionů dolarů a výdělek byl bohužel jenom 137,3 milionů dolarů. Každopádně, kdo jste to neviděl, tak vám tady dám takový jako lehký nástřel, v podstatě takový shrnutí, jako kdybyste se šli kouknout na ČSFD a přečetli si tam něco o tom. Není to teda přímo informace z ČSFD, ale dalo by se říct, že vám řeknu takovou krátkou zápletku, abych vás navnadila na tenhle ten skvost, který bohužel na ČSFD má jenom 61%, zase opět říkám, naprosto podceňovaný film. Za mě je to skvělá klasika, jako dítě jsem to naprosto milovala a i teď v dospělosti to miluji, takže pojďme na to. Danny Madigan je 10letý chlapec, který žije se svojí ovdovělou matkou Irene v kriminální čtvrti New Yorku. Po otcově smrti se Danny utěšuje sledováním akčních filmů, a to zejména série s nezničitelným Los Angeleským policistou Jackem Slaterem, alias teda Arnie Schwarzeneggerem. No a v místním kině, který vlastní Nick a je to zároveň i promítač, jo, dalo by se říct, že Nick je jeho asi možná nejlepší kámoš, je to takovej starý, milej, hodný pán, no tak Nick dá Dannymu zlatou vstupenku, kterou kdysi vlastnil Harry Houdini, nebo Houdini, prostě mu budeme říkat Harry Houdini. No a tuhletu stupenku dostane od Nika, aby mohl vidět předčasně promítání filmu Jacka Slatera 4, a to ještě před oficiálním uvedením do kin. Jenže během toho, co Danny sleduje tenhle ten film, tak se zázrakem přinese do Slaterova světa, jeho hrdiny číslo 1, kde vždycky vítězí tě dobří. No a pro Dannyho je to naprosto splněný sen, ale všechno se zvrtne, když se lístku zmocní jeden ze Slaterových nepřátel, nájemný vrah Benedict, a ocitne se v Dannyho světě. Slater a Danny musí spojit své síly a vydat se zpět a za každou cenu ho zastavit, než to bude znamenat konec Jacka Slatera. A dalo by se říct, že i konec bezpečnosti naší planety, což zní divně, protože vlastně nemám pocit, že by naše planeta byla nějak moc bezpečná. Maximálně, kdybyste byli někde na samotě, úplně odříznutí od veškerého světa. No takže tohle to byl takový kratoučký nástřel toho, co vás ve filmu čeká a na co se můžete těšit. Jak říkám, kdo jste to neviděl, mrknout, kdo jste to viděl, tak pojďme na zajímavosti, protože jsem se dozvěděla pár pěkných pikošek a určitě je dobrý o vašem oblíbeném filmu si říct nějaký fakta, který třeba neznáte, protože pokud se o to sami nějak aktivně nezajímáte, tak samozřejmě plno věcí vědět nemůžete. A mě třeba úplně osobně nebavilo pročítat zajímavosti na ČSFD. A pokud to máte někdo takhle stejně, tak jsem tady já, která se tím teda musela prokousat a dát vám tady ty nejzajímavější věci, které jsem se dozvěděla. Takže pojďme na ty zajímavosti. V úvodu jsem říkala o tom, že scénář napsali Shane Black a David Arnott, ale úplně původní scénář napsal Zack Penn a Adam Leff. A původní scénář se od konečného filmu velmi podstatně liší. Původní scénář měl parodovat typický scénáře akčních filmů a autorů, jako byl třeba Shane Black. Sám Penn poznamenal, že vlastně studio pak ironicky nechalo Blacka scénář přepsat, což mi přijde docela vtipný. Takže oni vlastně se snažili parodovat Shane Blacka, který nakonec byl pozván, aby přepsal jejich scénář. To je docela jako paradox, ne? Každopádně původní scénář se od toho hotovýho, jak jsem říkala, hodně liší, a to hlavně tím způsobem, že se téměř celý film odehrával výhradně v tom filmovém světě a zaměřoval se převážně na marný koloběh násilí, které hrdina ve filmu předvádí, a na to, jaký má vliv na lidi v jeho okolí. Jenomže kvůli radikálním změnám byl Pennovi a Leffovi nakonec připsán příběh, ale nikoliv scénář samotný, protože ten scénář se od toho původního naprosto lišil. Na scénáři dokonce pracovalo několik scénáristů bez nároku na honorář a jsou to hvězdy jako Carrie Fisher, Larry Ferguson, William Goldman. No a Pennovi a Leffovi se nelíbily různé části výsledného filmu, včetně myšlenky kouzelného zlatého lístku. V jejich předloze totiž příběh absolutně nevysvětlil, jak by se Danny dostal do toho fiktivního světa, do toho filmového světa, což mi přijde docela pitomý. Další zajímavý info je to, že Schwarzenegger dostal za svoji roli ve filmu plat $15 milionů, což už mi přijde takové jako evergreen, protože vždycky, když čtu nějaký film, který, ve kterém Arnold hrál v 90. letech, tak většinou to bylo $15 milionů. Takže pokud byste Arnolda chtěli někam obsadit, myslím si, že možná teďka by to bylo i víc, ale Arnie toho poslední dobu moc nenatočil. Každopádně, řeknu vám něco vtipného, jo. Pamatujete si film Dvojčata, že jo? Tak já jsem četla, že v roce 2025 by měly být Trojčata a měl by tam hrát zase Arnie, Danny DeVito a podržte se, Eddie Murphy. To bude to třetí trojče. To víte, prostě musí se splnit kvóty na menšiny, takže uvidíme, jaký to bude, jestli to teda vůbec vyjde. Samozřejmě plno filmů je vazovaných, že vyjde a nakonec vůbec nevyjdou, ale na tohle bych se docela koukla, protože Eddie Murphy jako jejich třetí bratr, zajímavý, to může být zajímavý, pardon, omlouvám se za to mlaskání, pokusím se to eliminovat, soráček. Tak jdem dál. V době, kdy byl film uvedený do kin, tak byl film označován za velký další letní akční film a mnozí filmoví odborníci mu předpovídali, že se stane fakt velkým letním trhákem, zejména po úspěchu Schwarzíka v předchozím filmu Terminátor 2 Soudný den. Film měl premiéru 13. června 1993 ve Westwoodu v Los Angeles a o 5 dní později vstoupil do běžné distribuce ve Spojených státech. A bohužel to, co se předpokládalo, tak se bohužel vůbec nevyplnilo. Naopak, jak jsme se bavili, tak dalo by se říct, že film zaznamenal úspěch až po vydání na VHS kazety a později se stal z něj jakýsi kultovní film. Ale v době, kdy se dostal do kin, tak to byla docela tragédie a naopak film prodělal. Nešťastný bylo to, že 11. června 1993 tak se do kin dostal Jurský park. No a musím říct, že tyhle ty dva filmy jsou tak úplně odlišný a kdybych se rozhodovala, na který z nich jít, tak bych asi taky šla radši na Jurský park, i když vlastně posledního akčního hrdinu mám moc ráda, ale asi bych taky šla na ten Jurský park. Já si teda pamatuju, že jsem na něm byla jako malá, ne na tomhle tom, na té jedničce, protože to mi byly 3 roky, ale na té dvojce Jurský park 2 a to vyšlo 96. nebo něco takového, 96. 97. Vůbec nechápu, co jsem tam dělala, protože jsem neuměla ani pořádně číst, ale pamatuju si, že jsme byli v kině Galaxie s mým bráchou, ještě možná s nějakýma dalšíma dětma. Ani nevím, jestli tam byli s námi rodiče, to si vůbec nepamatuju, to se budu možná muset zeptat mojí mámy. Každopádně si pamatuju úplně tu scénu, jako vlastně na začátku. Je nějaká skupinka lidí ve vysoké trávě a oni tam mizej, protože tam ty malí raptoři prostě zabíjejí, že jo, a je to docela děsí. Tak to si pamatuju jako jednu z hlavních scén, která mi utkvěla v paměti. A fakt bych řekla, že to byl takový 96. 97. Možná to pogooglím zase, jako minule. Jurský park. Tak. Ano, je to Jurský park, ztracený svět. No, takže to mě děsilo už od útlého věku, tohleto. Dokonce se k tomu vyjádřil Arnie sám a řekl k tomu, že film mohl dopadnout líp, kdyby bylo lepší načasování toho filmu, protože, jak jsem říkala, do kin vešel ten týden Jurský park a lámal totálně kasovní rekordy a byl to jeden z nejvýdělečnějších filmů všech dob a vydělal neuvěřitelnou 1 miliardu dolarů. Takže je jasný, že Poslední akční hrdina nemohl v podstatě konkurovat takhle přehypovanému filmu. A prostě proto podle mě ani není tak oceňovaný, jak by měl být. A je mi to docela líto, protože je to fakt můj oblíbený akční fantasy film s Arnoldem. No každopádně jenom ještě o tom Jurském parku, tak tam bylo mnohem nižší rozpočet. Ten rozpočet byl jenom 65 milionů dolarů a vemte si, že Poslední akční hrdina, tak ten měl nějakých 85 milionů dolarů a ten výdělek je totálně prostě někde jinde, že jo. Výdělek Jurského parku 1 miliarda, výdělek Posledního akčního hrdiny 137 milionů dolarů, což je teda úplně jakoby výsměch, když se to takhle porovnáme, no. No a Schwarzenegger dokonce obvinil Billa Clintona, že může za to, že vlastně nechodili lidi na tenhle ten film a obvinil ho z toho důvodu, že zatím stál v podstatě tisk a sám Bill Clinton, což prostě ovlivnilo diváky, kteří považovali hvězdy akčních filmů z 80. let za pokleslý, jenomže v roce 2017 uvedl, že streamovací služby dali filmu šanci oslovit nový publikum, který nebylo zatížený špatným tiskem z minulosti. Schwarzenegger dokonce říkal, že by mohlo dojít potenciálně na nějaké pokračování a řekl, že je ochoten hrát ve filmech, jako jsou Pravdivý lži 2 a Poslední akční hrdina 2, takže je otevřený prostě těmhletěm pokračováním. Každopádně Pravdivý lži je jeden taky z mých velmi oblíbených filmů. Kdo jste neviděli, doporučuji. Můžeme se třeba taky kouknout na nějaký zákulisní informace. Myslím si, že na tenhle ten film taky určitě časem dojde. O tomhle tom filmu, myslím tím o Posledním akčním hrdinovi, by se dalo říct, že se stal vlastně jedním z nejznámějších kasovních propadáků 90. let a dokonce by se dalo taky říct, že se podepsal na kariéře všech zúčastněných. Ale nevím, za mě výborný film a i když to nespadá úplně do té klasické kolonky blockbusterů, tak si myslím, že tohle to právě nesmí tady zaniknout a bylo by fajn, kdybyste se na to podívali, udělali si vlastní názor a vůbec neřešili to, co je na ČSFD nebo IMDb, prostě jsou to prach zprosté lži, za mě je to fakt jeden z nejlepších sci-fi akčňáků a ne, to není vlastně sci-fi, fantasy akčňáků, tak. Jinak, jak jsem říkala, tak ten původní scénář napsali Zack Penn a Adam Leff a úplně původně se ten scénář nebo film jmenoval Extremely Violent. Oba kluci byli ve filmovém průmyslu úplnýma nováčkama a zamýšleli scénář jako vlastně poctu a zároveň jako parodii akčnímu žánru. Svýho hrdinu hlavního v tomhletom scénáři žertem pojmenovali Arno Slater. A to bylo jako podsta právě akčnímu superstar Arnoldu Schwarzeneggerovi. Je by totiž fakt jako nikdy nenapadlo, že tuhle tu roli by nakonec opravdu stvárnil sám herec. A proto, když Arnold tuhle tu roli přijal, tak se Arno přejmenoval na Jacka. K Penovu a Leafovu údivu se o tenhle ten film Extremely Violent strhla doslova válka o to, aby jedno z těch studií vyhrálo tenhle ten scénář, nebo koupilo tenhle ten scénář. No a nakonec se to teda podařilo Columbia Pictures za 500 000 dolarů, což je moc hezká částka, vemte si, je to nějaký rok 92 cca, takže moc pěkný. Nakonec Penn, i když v té době, kdy napsal tenhle ten scénář, tak byl naprostý nováček, tak nakonec se docela uchytil. Napsal pak, nebo podílel se na scénářích k marvelovským Avengers Ready Player One, který je moje fakt jako hodně oblíbený. Potom pracoval na Free Guyovi. Leafova scénaristická kariéra naopak po filmu Biodome z roku 1996 naprosto vyhasla a od té doby se Lev věnoval produkci a jeho projekty zahrnují spíš sportovní drama o indiánském lakrosu, ano, slyšíte správně, Křivé šípy z roku 2012, takže Lev se úplně jako nechytil v Hollywoodu. No jenomže, jak už to v Hollywoodu bývá, v dobrém i ve zlém, tak původní autoři brzy přejmenovaného filmu Extremely Violent, právě na film posledního akčního hrdiny, tak byli okamžitě vyhozeni, než byli povoláni jiní. A zkrátka zavrnější scénáristé, aby scénář předělali a trošku víc ho vyšperkovali. Nejdříve přišli David Arnold a Shane Black. Shane Black pracoval na Smrtelnostní zbrani nebo třeba na Posledním skautovi, což Penna a Leffa značně rozhodilo, protože právě svoji práci považovali za parodii na Blackovu tvorbu, to už jsem říkala před chviličkou. No a Black s Arnotem scénář hodně masivně přepracovali, z čehož pochopitelně původní autoři nebyli příliš nadšení, já se vůbec nedivím. No ale ani tak ten výsledek nestačil bohužel ke spokojenosti všech a hlavně ke spokojenosti diváků, sami dobře víte, jak jsem říkala, byl to jeden z největších propadáků 90. let. No další přepisování filmu prováděli William Goldman, nebo Larry Ferguson, a nikdo jiný než Carrie Fisherová z Hvězdných válek, která v 90. letech intenzivně pracovala jako scénáristka. Jenomže jak je taky znepokojivě běžný, tak takovýhle přepisování pokračovalo po celou dobu natáčení posledního akčního hrdiny, což může alespoň částečně vysvětlovat jakýsi jako nevyrovnaný tón výsledného filmu. Nevím, nejsem asi úplně odborník, nebo takhle, nejsem určitě odborník. Já jenom můžu vám říct, jaký pocit mám z toho já a já ten film mám ráda. A jestli je nevyrovnaný, tak možná jsem nevyrovnaná i já, protože mě se takhle prostě líbí. No a jakmile jsme měli obsazenýho Schwarzeneggera, který se teda ujel hlavní role Jacka Slatera, tak John McTiernan, který vlastně s tímhletím rakouským už naším úžasňákem spolupracoval na Predátorově z roku 1987, tak se Johnny ujal režie. Věci se pak řítily kupředu naprosto závratnou rychlostí, protože studio Columbia Pictures dalo poslednímu akčnímu hrdinovi zelenou, a to v srpnu v roce 1992, no a premiéru stanovilo na 18. června 1993, takže na natočení samotného filmu měli pouhých 10 měsíců. Nedlouho poté Universal The Pictures oznámili, že mají vlastní velkou premiéru, kterou naplánovali o týden dříve než právě posledního akčního hrdinu, a to byl nový film Stevena Spielberga a jak jsem říkala, jednalo se teda o Jurský park, což úplně zničilo jakoukoliv možnost na úspěch tohoto filmu. No ale je to hustý, protože ačkoliv při pohledu zpátky jako do minulosti, my už víme, že Jurský park viděl 1 miliardu, tak je hodně překvapivý to, že vedení Columbia Pictures absolutně nepovažovalo Jurský park za tak velkou hrozbu vůči právě filmu Poslední akční hrdina. Protože právě Spielbergovy předchozí filmy, jako bylo Always a Hook, si finančně nevedly tak dobře. No a o rok později McTiernan vyjádřil lítost nad harmonogramem výroby i datem premiéry a přiznal, že při zpětném pohledu byli vlastně všichni hrozně arrogantní a mysleli si, že natočili, myslím tím posledního akčního hrdinu, že natočili naprostou pecku, ale absolutně jim nedošlo, že Jurský park je totálně někde jako jinde a že nemají vůbec šance ho porazit. Vtipný je, že Arnold Schwarzenegger byl kromě hlavní role taky výkonným producentem filmu Poslední akční hrdina, což bylo úplně poprvé, kdy se týhletý role ujal u filmu. Schwarzenegger se díky svým předchozím hitům, jako byly Dvojčata nebo Policejt ze školky, poprvé dostal k rodinnému publiku, dalo by se říct. No a s Posledním akčním hrdinou nechtěl o tohleto nový širší publikum přijít, a proto Schwarzenegger požadoval, aby se film jakoby zmírnil, nebo aby tam nebylo tolik násilí a získal rating aspoň 13, což znamená, že děti mladší 13 let prostě nemůžou jít na tenhle ten film, což sice jako není málo, ale vzhledem k tomu, že původní název Extremely Violent poměrně přesně vystěhovalo vlastně obsah toho filmu, tak to nebylo úplně easy zařídit, ale nakonec se jim to povedlo. Švarcik taky trval na tom, aby jeho propagační figurky, které se vyráběly, tak nebyly vybaveny zbraněmi. A většina dětského humoru filmu, mimo jiný, včetně kuriozního výskytu animované kočky s hlasem Dennyho DeVita, tak byla začleněna právě na Schwarzeneggerův příkaz. Dalo by se říct, že hodně stojí za tím, že ten film je fakt jako vtipnej a dával se na tom opravdu záležit. Já si myslím, že tohle je vidět i hodně v Total Recall, kdy se stal taky, by se dalo říct, nějakým způsobem, kdy získal jakoby kontrolu nad tím filmem a udělal z Total Recall velmi dobrou komedii. No a vzhledem k tomu, jak se studio moc snažil, aby byl poslední akční hrdina přátelštější a takový víc rodinej, tak je překvapivý, že film právě začíná dost temně a s takovou děsivou notou. V první scéně posledního akčního hrdiny totiž stojí Schwarzeneggerův Jack Slater, ale naše hlavní postava toho filmu, nebo jeho hlavní postava toho filmu, proti Reaper, neboli rozparovači, toho hraje Tom Noonan. No a rozparovač je děsivý maniak s jizvou prostě přes obličej, má takový přeřídlý vlasy a je takový fakt odporný, má takový zubáky škaredý. No a prostě tenhle ten člověk tří má znepokojivě velkou sekeru, s níž vyhrožuje, že zabije Jackova syna. A tato scéna by se dala říct, že se opakuje i v závěrečné scéně s Dennym alias Austinem O'Brienem. No ale co ještě překvapější, vzhledem k tomu, jak silně byl původní scénář přepsán, aby se přizpůsobil mladším divákům, je vlastně zarážící, že tato sekvence nebo ten úsek toho filmu není vůbec žádný pozůstatek Penova a Leafova prvního návrhu. Pen byl touhletou scénou sám dost znepokojen, zaskočen a důrazně odmítl jakoukoliv odpovědnost za tuhletu scénu. Scénárista vzpomíná dokonce na konfrontaci s nespokojenýma rodičema, který mu říká, proč jste v úvodní sekvenci nechali schodit dítě ze střechy? Moje dítě se kvůli tomu rozplečelo. A Pen na to odpověděl, to jsem nenapsal. No takže asi nějak takhle probíhal ten rozhovor a je to vlastně docela vtipný, no, jakože má to být jakoby rodinný film, ale jsou tam děsivý pasáže. Mně to trošku připomíná, já jsem teďka byla nedávno, vyšel druhý díl filmu Pohádky v podstatě, Kocour v botách 2, Poslední přání se to tuším jmenuje. Je to teda skvělý, jo, fakt všem doporučuji, já jsem se strašně smála, ještě k tomu mám čivavu, takže hodně se mě to jako dotýkalo, hlavně ta postavička tý čivavy, protože jsem tam viděla svého psa, no to je jedno. Každopádně mě samotný, to přišlo teda dost temný a bylo tam hodně dětí a myslím si, že z toho museli mít úplně jako noční můry, jo, protože tam byly některé postavy fakt jako zlý a dělali tam hrozný věci a bylo to jako dost děsivý. Takže si říkám, jakože když jsou schopní dát vlastně do Kocoura v botách nebo obecně do toho světa šrekovýho takhle temnej příběh, tak proč ne vlastně, proč nemít na začátku rozparovače, který hází dítě ze střechy? No, ale musím se vám přiznat, jak když jsem byla malá a viděla jsem ten film, tak mě ten rozparovač teda extrémně děsil a ono celkově pak průběh toho filmu je taky dost děsivý, když hlavně Benedikt se snaží získat na svou stranu některý velmi špatný lidičky a příšery, tak mě to docela děsilo, no, ale v dospělosti už se naštěstí nebojím. Nebojím se tolik, jenom trochu. Teďka si pojďme něco říct o Charlesi Dancovi, který hraje Benedikta. No a filmový svět posledního akčního hrdiny se doslova libuje ve stereotypech. Bylo předem jasný, že hlavním padouchem musí být nějaký prostě vousatej a dobře mluvící Brit. Nejlepší volbou pro roli podlýho Benedikta byl samozřejmě Mac Tiernanova hvězda ze Smrtonosné pasti, teda Alan Rickman. Mimochodem Alan Rickman taky hrál Snape'a v Harrym Potterovi. By the way. No ale herec se vlastně obával toho, že ho pak jako zaškatlukujou v nějakým jako nějaký negativní roli a úplně se takhle stylizovat nechtěl a požadoval až příliš moc peněz, než byla společnost Columbia ochotna zaplatit. Takže nakonec získal roli Charles Dance, který se údajně hnedka první den natáčení na place objevil v tričku s nápisem jsem levnější než Alan Rickman. To mi přijde docela cool. Jinak by the way, na to, že Charles Dance je velmi jako dobrý herec, tak má zvláštní zvyk hrát ve velkých filmech, který se ale nakonec moc jako nevydaří. Takže by se dalo říct, že obsazovat Charlesa Dance do filmu znamená jako jasný neúspěch. Vy ho můžete především znát z Her o trůny, kde stvárnil ikonickou roli Tywina Lannistera, což byl otec všech těch divnodětí, dalo by se tak říct. No a tam by se dalo taky říct, že zlomil svoje prokletí, protože Hra o trůny je jeden z nejúspěšnějších seriálů, který byl kdy natočený. A já to naprosto miluju. Až teda tu poslední série, tam mám pocit, že scénáristi se hrozně rychle snažili ten děj ukončit a klidně to mohli natáhnout ještě na 2-3 série. Myslím si, že by to vůbec neškodilo, protože nechci tady spoilovat, někdo to třeba neviděl, ale myslím si, že vy, co jste to viděli, tak ten zlom jedný z těch hlavních postav pro mě nastal velmi rychle a úplně to nekorespondovalo podle mě s psychikou toho člověka, že takhle jako rychle se v podstatě zbláznit je prostě blbý. No a byly tam další věci, ke kterým mám jako velký výhrady. Každopádně i tak prostě Hra o trůny, bomba, naprosto skvělý a určitě se na to znova někdy podívám, možná teďka, protože venku je škaredě, podle mě Hra o trůny je naprosto skvělá. Sledovat jí někdy v zimě, prostě kdy venku hnusně sněží a tak třeba. Dneska, když to natáčím, mám by the way narozeniny, 23.22.1.2023 jsou moje 33. narozeniny a venku sněží úplně šíleně jako blázen, takže věřím, že plno z vás to dávalo určitě na Instagramu, koukněte se zpátky na svoje archivní záběry z neděle 22.1. Uvidíte, že nekecám a fakt venku sněží. No nic, jedem dál. V posledním akčním hrdinovi se objevuje taky nespočet lidiček, který tam vlastně, dal byste říct, že dotáhl Arnold Schwarzenegger. A hned si řekneme, jak k tomuhle tomu došlo. No, zatímco vlastně původní scénář Extremely Violent byl zasazen přímo do světa specifického pro akční filmy, přepisování posledního akčního hrdiny jej přeneslo do širšího popkulturního univerza. Produkce se stávala stále honosnější a ambicioznější a tak se tvůrci rozhodli navýšit počet hvězd se zvučným jménem, z nichž mnozí byli lidmi, kteří s Arniem v minulosti spolupracovali. Ve většině takových případů se prý Arnold do těchto herců opřel a přesvědčil tím, že hele, připomněl jim, jak jim pomohl v jejich kariéře, například to byla Sharon Stone, který řekl, hele, tyjo, natočila se se mnou Total Recall a udělala to s tebe hvězdu, takže dělej, přijď do mýho filmu novýho. Takže ona to udělala. Mezi další takový lidi třeba patří Robert Patrick, který hrál v Terminátorově dvojce T-1000. No a později se taky během premiéry, teď to bude trošku komplikovaný, dost to neviděl, jo? Ale později ve filmu, v posledním akčním hrdinovi, je vlastně premiéra filmu Jack Slater 4. A tam se zahrály Jean-Claude Van Damme, Chevy Chase, Little Richard a MC Hammer a ti tam hrají sami sebe. Takže tohleto všechno vlastně zařídil Arnie, protože je to podle mě miláček, já ho fakt žeru. Mezi další lidi, kteří se měli objevit na plátně, ale nakonec se tam neobjevil tenhle ten člověk, tak je právě scénárista, původní scénárista Zack Penn. Ten byl sice vyhozený jako scénárista tohoto filmu, ale přesto strávil docela dlouhý čas na place, protože byl obsazený do vedlejší role policisty. Ale zdá se, že John McTiernan, tedy režisér tohle filmu, nebyl s ním úplně spokojený a právě se postaral o to, aby Penn ve filmu vůbec vidět nebyl. Penn na to vzpomíná takhle. Po několika týdnech se na mě obrátil jiný herec a řekl mi, Zaku, nerad ti to říkám, ale když se podíváš, kde je kamera, nikdy nejsi v záběru. McTiernan tě v tom filmu v podstatě vyžádil. Později jsem se tomu smál, ale bylo to hloupé. Proč mi prostě neřekli, abych šel domů. Ale jako jestli dostal zaplaceno, tak jako co řeší to? Jakože sice dobře, tak jako bejt tam nemusel, ale zase na druhou stranu určitě tu roli nedělal zadarmo, že určitě za to měl nějaký peníze, takže nevím, prostě jsou lidi, kteří si dokážou stěžovat opravdu na cokoliv, i třeba na to, že mají během Vánoc dovolenou. Co jsem ještě zajímavého zjistila, tak to je to, že hlavní dětský herec, kterýmu bylo 12, hrál Dennyho a jmenoval se Austin O'Brien, tak jen pár týdnů před uvedením filmu posledního akčního hrdiny se občas dostal až do jakoby dost nebezpečných situace. Dokonce v jedný z nejnebezpečnějších scén O'Brien visí na takovým jako chrliči. Víte, co je to chrlič? Jak to popsat pro boha? Jak popsat chrlič? To si musím vygooglit, že já nedokážu to podle mě popsat. A já vím, co to je. Chrlič. Prosím vás, přátelé, musím vám popsat chrlič, ale vůbec jakoby nevím vlastními slovy, jak to popsat. Takže teď si nejtrapnějc googlim. Tak, super. Takže chrlič je dekorativní prvek historických staveb, zajišťuje odvod dešťové vody z okraje střechy nebo okapového žlabu do dostatečné vzdálenosti od budovy a nahrazuje tak do jisté míry opakovou rouru. Ale vlastně je většinou tvořený nějakým jako zvířetem, takže když prší, tak to vypadá, že to zvířátko zvrací. Historie nám ukazuje to, že chrliče byly podstatnou součástí a architektonickým prvkem především gotické architektury, a to hlavně katedrál. Tyhle ty chrliče byly především tesány z kamene. Nejčastěji mají podobu čtyřnohých nebo dvounohých okřídlených nestvůr. Je tam nějaká mytologická teda inspirace, a nebo jsou zobrazeny jako pitoreskní lidský či zvířecí postavy. A vždycky jsou zobrazený s doširoka otevřenou tlamou a korýtkem na hřbetě. V renesanci a v baroku byly nejčastěji vyrobeny ze železného plechu a zakončeny dračí hlavou. No a v architektuře v období historismu v 19. století se chrliče staly pouhou dekorací a někdy byly vyrobeny pouze ze štuku. No tak vidíte, takže teď máte kompletní info, no kompletní asi ne, ale prostě nějaký info o chrličích. Já nevím, jak bych to jinak popsal, protože já přesně jako vím, jak to vypadá, jak ty zvířátka prostě vypadají, ale nedokázala jsem sesumírovat větu tak, aby to dávalo nějaký smysl. No takže O'Brien nám teda visí na tomhletom chrliči na střeše budovy v New Yorku, kam byl vlastně schozený ze střechy, protože ho tam Reaper schodil. Samozřejmě tato celá scéna byla kontrolovaná scéna, není to to, že by opravdu visel na nějaký střeše. Ale O'Brien v podstatě visel v nějakých popruzích a visel docela jako vysoko nad zemí, to nepopíráme. Každopádně O'Brien potom na tuhletu scénu vzpomínal tak, že
bylo to tak těsné, že jsem doslova nemohl dýchat, ale byl jsem příliš nervózní, abych něco řekl. A na pár vteřin jsem omdlel. Lidé mě odřezávali oblečený a bylo to docela děsivé.
Tohle byly slova herce, který vzpomíná na to, jak ho utěšoval pod tlakem se nacházející McTiernan, myslím tím podtlakem jako časovým, jo. Tak Tiernan k tomu řekl,
je mi jedno, co se děje, řekni mi to a my to napravíme. Neudělal jsi nic špatného, ale nemůžeme se dovolit zastavit natáčení.
No, takže to je úplně výborný, že jo, vy tam prostě umíráte v dlobách, to jo, máte úplně překrvený mozek a týpek ti řekne,
hej, je to v pohodě, jo, řekni, kdyby se něco dělo, ale prostě i když třeba budeš umírat, tak my musíme natáčet dál.
No, takhle z toho mám jako takový pocit, no. Prostě, hele, bejt herec není žádný med, jako jo. Není to žádný med. Možná v Americe je potom medový dostávat ty peníze, ale třeba u nás jako herec si podle mě moc nevyděláte zase. Nevěřím úplně tomu. Vzhledem k tomu, že koncept posledního akčního hrdiny hraje vlastně na diváckou znalost hollywoodských filmů, dává teda smysl, že samotný film je velmi autoreferenční, což znamená, že odkazuje na hrozně moc filmů. IMDb dokonce uvádí 68 odkazů, na které film nějakým způsobem buď přímo nebo nepřímo odkazuje. Jde o filmy, které jsou zmíněny jmenovitě, včetně třeba Čaroděje ze země Oz, Batmana, Terminátora, a tak dále. Dokonce i poslední akční hrdina sám, alias teda Arnold Schwarzenegger, používá některý svý terminátorský hlášky z našeho reálného světa a je to třeba I'll be back. No a v monologu Charlesa Dance na střeše herec vyjmenovává řadu filmových antagonistů, který hodlá přivést do reálného světa. Mezi něma jsou třeba King Kong, Freddy Krueger, Hannibal Lecter a tak dále. No a taky hudba Michaela Kamena ve filmu přímo cituje Kamenovu dřívější hudbu k filmům, jako je Smrtonosná past a Smrtonosná zbraň, a to v momentech, kdy se na tyhle ty filmy odkazuje. Takže když se na tyhle ty filmy odkazuje, tak tam hraje prostě ta jeho hudba, rozumíme si. Schwarzenegger byl takový zlatíčko, že se taky postaral o to, aby do filmu poslední akční hrdina dostal i nějaký svý starý kámoše. Když se třeba Danny posadí ke sledování Jacka Slaughtera 4, tak v úvodních titulcích se objeví nápis Film Franka Columba a Frank Columbus, Frank Columbus? Frank Columbo, a Frank Columbo, byl Schwarzeneggerův dlouholetý kámoš z doby kulturistiky. Oba chlapci, v té době to byli chlapci, spolu trénovali a soutěžili. A když se přestěhovali společně do Hollywoodu, tak dokonce provozovali vlastní zednickou firmu, což mi přijde úplně what the fuck, to je mega cool. Chápete, umíte si to představit, že si třeba stavíte barák, jo, nebo si předěláte terasu nebo něco a teď prostě vám tam přijde jako dva týpci prostě tak úplně brutálně namakaný stavět jako zeď nebo něco. Jako v tu chvíli bych nechtěla být manžel, jo. Tu paní bych tam svoji nenechávala samotnou s dvouma kulturistama. Na, to mi přijde nebezpečný. To si myslím, že by podvedla skoro každá. I ta, která nechce. Tak. Každopádně Franco Columbo se taky objevil po Schwarzeneggerově boku ve filmu Pumping Iron, alias Železný Schwarzenegger po našem, možná to takhle znáte. A je to dokumentární film z roku 1977 a pojednává o Arnoldově kariéře a vzestupu vlastně do toho světa, té kulturistiky. Franco měl taky malý role ve filmech, jako byl Barban Conan nebo Terminátor a dokonce i Running Man nebyl běžící muž. V roce 1993 se Arnie objevil taky v Columbově filmu Beretův ostrov. No a Columbo bohužel v srpnu v roce 2019 ve věku 78 let zemřel a Schwarzenegger mu vzal hold jako mému nejlepšímu příteli. To je smutný, že mi zase dopláče, Kriste pane. Na začátku 90. let potřeboval každý velký akční film, písničku nebo videoklip, který by pomohly prosadit se na MTV a taky vlastně pomohli propagaci toho filmu. No a Schwarzenegger naprosto věděl, koho na tuhletu práci ohledně posledního akčního hrdiny má získat a proto oslovil rockový legendy AC/DC, aby pro film složili a nahráli originální píseň. Australský superhvězdy mu rádi vyhověli a přišli s písničkou Big Gun, což je úderná rocková hymna v obvyklém prostě stylu této kapely. Schwarzenegger se dokonce objevil v doprovodném videoklipu tohoto songu, kde se převlékl za ikonického kytaristu AC/DC Angusa Younga. Nebyl to však první rockový videoklip téhleté akční hvězdy, již dříve se objevil ve videoklipu You Could Be Mine skupiny Guns N' Roses, který byl podobně propagačním materiálem k filmu Terminator 2. Podle mě měl být propagační v song k Terminatoru 2. Pardon. No každopádně, není obvyklý, že tvůrci ještě upravují film až do jeho samotného uvedení na plátna, ale poslední akční hrdina to dotáhnul fakt jako do extrému. Podle Johna McTiernana, od konce natáčení do doby, kdy byl poslední akční hrdina ve filmech, uplynul něco kolem 3 týdnů. Takže v době produkce, kdyby jiní filmaři možná dolaďovali střih, aby byl film v pořádku, tak McTiernan a jeho tým spěchali, aby vůbec něco mohli jako stříhat, jo? Aby vůbec jako to dotočili. Režisér to vysvětluje takhle. Ve filmu jsou obrovské sekvence, které jsou doslova tak, jak vyšly z mé kamery. Ostřili jsme hlavy a paty, prostě to nebylo vůbec sestříhaný. Tohle taky pravděpodobně vysvětluje i nevyrovnaný tempo toho filmu, aspoň takhle to vidí jako ostatní lidi, a nemluvě o tom, že ta délka je v podstatě na 90 dost dlouhá, 131 minut je jako hodně, jo, přes 2 hodiny, to je fakt dost. Ale víme, jaký film je točí James Cameron, že jo, ten by podle mě nejradši natočil 5-hodinový film, to jo. Režisér McTiernan měl taky na kontě filmy jako jsou teda Predator, Smrtonosná pást, anebo Hon na ponorku, a tak byl proto na počátku 90. let pravděpodobně jedním z nejžádanějších režisérů. Mnozí z těch, kteří se podíleli na produkci, se ale domnívali, že právě McTiernanovo nejmutí bylo místem, kde se vlastně věci posledním akčním hrdinovi začaly hodně kazit, protože přímočarej režisér nebyl zvyklý na komediální prvky, který ve filmu totálně převládají. No a vzhledem ke krátkému časovému plánu a neustálým změnám ve scénáři se na režiséra vyvíjel opravdu velký tlak a ten na to vzpomínal tak, že byl tlačen do mnoha směrů a v posledních týdnech natáčení prý pravidelně pracoval i 18 hodin denně, což jako je docela blbý, jo? To není úplně jako dobrý životní styl. McTiernan dokonce říkal, že by posledního akčního hrdinu označil za nejhorší období, jaký ve svém životě nebo branži zažil, což je co říct, protože vezmeme-li do úvahu, to dává smysl, nedává to smysl, ale já to řeknu. Vezmeme-li do úvahu, že si odseděl trest za vlastně odnětí svobody za to, že lhal FBI ohledně nelegálního odposlouchávání svého producenta při natáčení filmu Rollerball z roku 2002, což byl taky takový jakoby propadák, tak přesto týden řekl, že prostě nejhorší období bylo natáčení posledního akčního hrdiny a ne to, že seděl ve vězení, to mi přijde docela bizár. Každopádně Tyrionovi se podařilo v 90. letech natočit ještě několik hitů. V roce 95 teda natočil Smrtonosnou past a v roce 99 Aféru Thomase Crowna. Co je docela bizár, tak v posledním akčním hrdinovi je mystická zápletka filmu právě ten kouzelný lístek, který pošle našeho Dannyho alias teda Austina O'Briena do filmu. Jak jsem říkala, tak tenhle ten lístek dostal od Nicka, kterého hraje Robert Prosky. No ale zatímco Nick je v tomhletom výsledném filmu laskovou postavou připomínajícího Willa Wonku, by se dalo říct, tak úplně původní scénář nám odhalil, že měl být něčím úplně jiným. Měl být totiž samotným ďáblem. Je to tak. Každopádně myšlenka byla taková, že starý červený chlap, myslím tím teda ďábla s rohy, je zodpovědný za vytvoření akčních filmů a používá je k tomu, aby kradl duše dětem, jako je třeba Danny a další jiný děti. Vzhledem k tomu, že většina herců a členů štábu filmu posledního akčního hrdiny postavila svoji kariéru na akčních filmech, není teda divu, že se jim tohleto poselství příliš jako nezamlouvalo. Takže se to prostě předělalo a v podstatě se z něj udělal ten milej pan Wonka v uvozovkách. No ale naštěstí by se dalo říct, nebo ke smůle, nevím, těžko říct, protože zase další Arnieho film, který byl hrozný propadák. Arnie boj se satanem zažil a to bylo v roce 99 a bylo to ve filmu Konec světa. Tenhle ten film dostal rating na ČSFD ještě mnohem horší, 57%, což je o 4% míň než poslední akční hrdina. Ale za mě je to prostě Arnold. Já si myslím, že ať natočí sebevětší hovadinu, tak já na to prostě budu koukat. Ale tvrdá kritika akčního žánru a jeho vlivu na děti šla v původním scénáři posledního akčního hrdiny ještě dál. Sekvence z reálného světa ve filmu nám ukazuje, že Danny nemá zrovna úplně nejlepší život. Má tatínka mrtvýho, jeho máma není často přítomná doma, život mají dost na hranici chudoby a ještě k tomu žijou v kriminální čtvrti v New Yorku. No a podle původního scénáře bylo součástí Dannyho radosti ze vstupu do filmového světa zjištění, že on sám tam má téměř nadlidské schopnosti a to díky znalosti a pochopení pravidel akčních filmů. V závěrečném dějství se měl mladík, pozor, je to podmiňovací způsob, měl jo, ne, že se to stalo ve filmu, takže to není spoiler. V závěrečném dějství se měl mladík ve filmovém světě původně pustit do šíleného masakru se zbraní v ruce, což mi přijde docela crazy, aby si vybil stek z utrpení, který prožil v realitě. Jenomže taková sekvence by se nepochybně ukázala jako masivně kontroverzní a nikdy by nebyla povolena a hlavně ne povolená v tom ratingu do těch 13 let, že prostě děti mladší 13 let na ten film nesmějí. Takže není divu, že tato šílená scéna byla totálně jako vymazaná a myslím si, že by to ten film hrozně zkazilo. Jsem ráda, že to tam nedali, protože z toho by byl jako fakt jako sračka, že jo? Že jo? Řekně to, že jo? No ale je vtipný, že z toho původního scénáře se dostalo na plátno jenom jedna scéna a jde o scénu, v níž Arnold Schwarzenegger hraje v akční filmové verzi Hamleta. A tato scéna přichází ve chvíli, kdy Dannymu ve škole promítají tenhle film na videu a je to jakoby nějaká adaptace Shakespeareové hry z roku 1948. No a vzhledem k tomu, že se scéna s Hamletem dostala z původního scénáře bez úhony, je jistou ironií, že jde pravděpodobně o nejlepší scénu ve filmu Poslední akční hrdina. A to z toho důvodu, že Arnie asi jistě pronesl jen málo vtipnějších hlášek, jako je být či nebýt. Nebýt. Bude to možná šokující, ale Poslední akční hrdina byl ve své době jedním z nejdražších filmů vůbec. Proto studio a tvůrci mysleli ve velkým a na všech úrovních. A to se taky týkalo reklamní kampaně tohoto filmu, pro kterou byly připraveny opravdu velký plány. V jednom z nejextravagantnějších marketingových tahů vůbec tak utratila společnost Columbia Pictures, nekecám, $500,000, což znamená $500,000 za polepení raketoplánu s názvem Comet, takže prostě polepili raketoplán NASA, chápete? A bylo tam slogan Last Action Hero. No jenomže start tohle raketoplánu byl naplánovaný na květen 1993, což je OK, protože film nám vyšel až v červnu, ale vlivem nepříznivého počasí, tak byl start odložen až o několik měsíců. No jenomže v té době už měl poslední akční hrdina dávno po premiéře a měl strašně nízký tržby, než se očekávalo. Jeho konečný teda výdělek byl $137,000,000 celosvětově. A tedy míň, než kolik film stál na natočení a vlastně i tu propagaci. Ta raketa se jim opravdu nevyplatila. Každopádně raketoplán Comet nebyl jediným drahým neúspěchem marketingového týmu posledního akčního hrdiny. Je tu ještě záležitost, která se stala v New Yorku, a to, že na náměstí Times Square byla postavena obrovská nafukovací figurína Schwarzeneggera alias teda Jacka Slatera, takže on tam byl postavený jako Jack Slater, která se měla objevit na premiéře filmu a zároveň měla být vztyčena v rámci propagace uvedení filmu Poslední akční hrdina v létě 1993. No a tato nafukovací figurína měla původně v jedné ruce brokovnici a v druhý svazek dynamitu, jenomže stalo se to, že vlastně byla postavena jenom několik dní po útoku nákladním autem na Světový obchodní centrum, neboli World Wide Center, v únoru 1993, který se vyžádal 6 mrtvých. My už teď víme, že World Wide Center už dávno neexistuje, protože v roce 2001 došlo k útoku, kdy obě budovy spadly. No ale dříve se teda stala tato příšerná událost. Žít v Americe je opravdu o život. Každopádně pohled na Arnieho nafukovačku s výbušným zařízením se samozřejmě zdál být po tak strašlivých událostech jako dost citlivý a ten dynamit byl docela narychlo vyměněný a nahradil ho neškodný policejní odznak. Nedlouho potom byl nafukovací balón nebo prostě ta figurína z Times Square odstraněn a umístěn na bárku u přístavu. A jak už jsem říkala předtím, tak sice poslední akční hrdina byl velký propadák, ale Arnie se dokázal odrazit zase do výsluní a to díky filmu Pravdivý lži z roku 1994. No jenomže dalo by se taky říct, že jeho kariéra nikdy už nebyla taková jako dřív. A to byl aspoň částečný důvod, proč v roce 2003 pozastavil svoji hereckou kariéru a kandidoval na post guvernéra v Kalifornii, a který nakonec se zastával 8 let. Když se po těch letech zamýšlel nad filmem Poslední akční hrdina, tak Arnie, který je republikán, tak má, jak jsem říkala, velmi zajímavého obětního beránka za komerční neúspěch filmu v roce 1993 a to je právě zvolení demokrata Billa Clintona prezidentem v předchozím roce, což bylo teda v roce 92. Schwarzenegger se v roce 2017 svěřil serveru Business Insider. Tisk z celé věci nějakým způsobem udělal politiku. Říkali, že éra akčních hrdinů skončila. Bill je in. Filmy na vysoké noze jsou teď in. Nemohl jsem se vzpamatovat. No, tak něco takového k tomu prostě Arnie řekl tou svojí rakouštinou, angličtinou, prostě znáte to. Každopádně, co je ještě vtipného na tomhletom filmu, tak je takovej gag k Terminátorovi. A to, že vlastně Denny se snaží dokázat, že jsou ve filmu, to se snaží dokázat teda Jackovi. A ukáže, že Jackova skutečná identita hraje ve filmu Terminátor 2. Místo toho ale najde reklamu na té dvojku, co znamená Terminátora 2, s tváří Sylvestra Stalloneho. A já si teda osobně nemyslím, že by Stallone byl lepší Terminátor. Já si myslím, že Arnold je nezapomenutelný a nenahraditelný Terminátor. Líbí se mi vlastně i na těch dvou hercích, že se odkazují jeden na druhýho, třeba takhle se odkazuje právě na prezidenta Schwarzeneggera Demolition Man, kde právě hraje Sylvester Stallone, což mi přijde fakt jako vtipná narážka. Každopádně, co je trošku taková hloupost, je právě ten lístek, který spouští nebo otvírá brány mezi filmem a reálným světem. Ono se totiž, jak jsem říkala, v tom původním scénáři Denny měl v podstatě jenom skákat mezi světama skrze nějakou mystickou trhlinu v tom divadelním nebo kinovém plátně. No ale ve finální verzi filmu je tenhle ten trik provedený právě tím kouzelným lístkem. Ale kdy a jak funguje, je trochu nejasný a nekonzistentní. To tam taky není v tom filmu nikdy vysvětleno. A je taky dost zvláštní, že tenhle ten lístek údajně pochází od Harryho Houdiniho, ale je teda slavného kouzelníka, který byl známý právě tím, že vyvracel spiritisty. Prostě to ani vzdáleně nevypadá jako něco, co by mělo jakkoliv nebo cokoliv společného s Houdinim. Takže to je fakt jako divnota. Našla jsem taky i plno chyb ve filmu, takže pojďme si pár z nich říct. Kdo je nechcete slyšet, tak už můžete přestat poslouchat, takže se s vámi těmi, kteří nechtějí slyšet chyby ve filmu, loučím a vás ostatní zvu na chyby. Zase jich vyberu jenom pár, protože já jsem jich samozřejmě našla strašně moc a to bychom tady si to extrémně prodloužili, takže pojďme to jenom rychle sfouknout, něco zajímavého, co mně přišlo takový, jakože je na to potřeba poukázat. Takže jsou to především chyby v kontinuitě toho filmu a třeba jedna z těch chyb je, když Jack odchází z policejní stanice se svýma osobníma věcma v krabici, tak jeho košila nebo jeho tričko je naprosto posetý dírama po kulkách. Jenomže když přijde do svého bytu a vejde dovnitř, tak to tričko má naprosto čistý, krásný, bez jakýchkoliv děr a narušení. Pak je tady třeba chyba, že po tom, co Benedikt zastřelí Vivaldiho a ten mluví o přesunu do paralelních světů, jsou v zrcadle vidět členové té crew, což je fakt jako blbý. Pak je tam taková zvláštnost a třeba to, že po tom, co smrt opustí plátno filmu Sedmá pečeť a vystupuje Dannyho a Jacka v kině, po tom, co vlastně Jack byl zastřelený nebo postřelený, tak když se Danny postaví, aby Jacka chránil, smrt řekne, že o Jackovi nic neví, no a pravděpodobně to je proto, že Jack byl prostě ve filmu a není to reálná postava, ale je to fiktivní postava, tak smrt sice Danny mu řekne, že ho zná, ale pak mu řekne, že zemře jako dědeček, že ještě nenastal jeho čas. Nevím, že vzhledem k tomu, že smrt byla taky vlastně vykreslena jako fiktivní postava, neměla by Danny ho znát, a to z toho důvodu, že Danny prostě je skutečná postava a naopak by mě dávalo větší smysl, kdyby smrt znala právě Jacka a ne Dannyho. Přijde mi to takový divný. Co je taky hodně divný v tom filmu je to, že vlastně Jack Slater se prochází po New Yorku, aniž by si kdokoliv prostě na té ulici uvědomil nebo myslel, že to je Arnold a s největší pravděpodobností by ho obletovali devy fanoušku, takže tohle to je v tom filmu takový jako blbý, no. Na konci filmu, když Danny přepadne sanitku, dopustí se tím vlastně trestného činu a měl by být obviněný za ukradení auta a případného pokusu o vraždu. Přesto film skončí šťastně, aniž by Danny čemukoliv čelil, jakýmukoliv obvinění, a přesto, že by ho podle mě pracovníci sanitky mohli naprosto snadno poznat, prostě to nedává smysl. No a ještě, co je takový trošku pitomý, tak to je na závěr toho filmu, tohle už je fakt vyloženě spoiler, takže kdo jste to neviděl, tak to okamžitě vypněte a pak mi nenadávejte, jo, jestli jste si to pustili. Každopádně na konci filmu na střeše, kdy je tam ten rozparovač, nebo je The Ripper, tak ho zasáhne elektrický proud, ale on má na sobě gumové rukavice a boty s gumovou podrážkou. Takže ta guma, která vlastně nevede elektřinu, tak by ho měla zachránit a nemělo by to mít na jeho tělo žádný vliv. Takže to je taková jako velká, velká špaténka v tomhle tom filmu. Každopádně Arnold pro mě zase předvedl naprosto skvělý výkon, to, že to kritici neuznávají, nebo obecně tenhle ten film není přijímaný velmi dobře, je hrozný. Za mě je to jeden z nejlepších akčních fantasy filmů, který jsem kdy viděla. A možná je to i tím, že prostě jsem zaujatá. Mě prostě Arnold baví. Baví mě v podstatě všechny jeho filmové polohy, které jsem viděla. A bude mě bavit asi dál a dál, dokud tady s námi bude žít a dokud bude něco točit. Takže velmi doufám, že jste se dozvěděli něco nového, protože já jsem se toho dozvěděla spoustu. A doufám, že jste se bavili, tak přeju si krásný narozeninový den, vám přeju krásný zbytek dne, ať už děláte cokoliv a mějte se fanfárově. Čaudy, mňoudy, pa pa!